ዳይሬክተር ፌደራላዊ ምርመራ ገበናት ኤፍቢአይ ዝነበሩ ጀምስ ኮሜይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተአማኒ ክትኮን ይፅበየካ ኢኻም ዝበልዎምን ኣብ ልዕሊ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ንኽገድፍዎ ከም ዝሓተትዎምን ገሊፆም። ንሶም ነዚ ዝበሉ ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ዳርጋ 3 ሰዓት ዝወደአ መሃብ ቃለ ምስክርነት ሴነት ኣሜሪካ እዩ። ብሬድመርን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ።
ካብ ሓላፍነቶም ብፕሬዚደንት ዝተባረሩ ሓላፊ ፌደራላዊ ቢሮ ምርመር ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጀምስ ካሜይ ሎሚ ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ፕረዚደንት ትራምፕ እሙን ኩነለይ ከም ዝበልዎም ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ርክብ ኣመኻሪኦምን ሩስያን ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ሸለል ንኽብልዎን ትፅዊት ገይሮም ከም ዝነበሩን ገሊፆም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ሽዑ ጠንቂ ምብራር ዳይረክተር ዝለዓለ ምርመራ ገበናት ኣሜሪካ ዝኾነ ኤፍቢኣይ መስርሕ ምፅራይ እናካየደ ከሎ ዝተባረሩ ከመይ ክገልፁ ከለዉ ብዛዕባ ነገረ ሩስያ እናሰላሰሉ ከለዉ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም እዮም። ፕረዚደንት ኢሎምኒ ዝበሉ ክገልፁ ከለዉ ጀምስ ኮሚ ከምዚ ይብሉ።
He told me repeatedly that he had talked to lots of people about me, including our current attorney general, and
had ዛዕባይ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ወሲኹ ምስ ሰባት ከም ዝተዘራረቡ ደጋጊሞም ነጊሮምኒ። ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝፍፅምን ብሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ከም ዝፍተውን ሓቢሮምኒ። ድሓር እቶም ፕረዚደንት ኣነ ካብ ስራሐይ ዝተባረርኩ ብጠንቂ መስርሕ ምፅራይ ሩስያ እዩ ክብሉ ከለዉ ኣደናጊሩኒ።
ጀምስ ኮሜይ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ስለያ ሴነት ኣሜሪካ ቀሪቦም ብዛዕባ ተቕልውላዊ ቃለ ምስክርነት ሎሚ ሓሙስ ዝሃቡ ንፈለማ ግዜ እዩ። 9 ግዜ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ተዘራሪበ ኣለኹ፣ 3 ግዜ ገጽ ንገጽ፣ 6 ግዜ ድማ ብቴሌፎን በሉ ኮመይ። ትራምፕን ኣማኸርቶምን ብዛዕባ ካብ ስርሐይ ዝተባረርኩሉ ምኽንያት ብዝሃብዎ መብርህ ግን ግር ኢሉን እዩ ዝበሉ ሚስተር ኮመይ ኩሎም ሓላፊ ኤፍቢኣይ ኮይነ ኣብ ዝዓየኹሉ እዋን እቲ ቤት ዕዮ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ኣምሲሎም እዮም ከጽልሙኒ ፈቲኖም በሉ።
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the
organization is ምህዳር እዚ ንዓይን ንFBIን ምጽላም ይጀምሩ እትካል አንፈቱ ሲሒቱ ዝመርሖ ሲኢኑ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ልዕሊ መራሒኡ ዝነበሮም እምነት ላሕሊሑ ምባል ይመሪፁ። እዞም ኣባህላታት እዚኣቶም ሓሶት እዮም። ሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ነቶም ኣባህላታት ምስምዖም ዘሕዝን እዩ። ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ምስምዑ እውን ዘሕዝን እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ኣብ ዝተረከብሉ እዋን ተኣማናይ ክትኮነለይ ይደሊ እየ፣ ተኣማናይ ምዃን ካባኻ ዝጽበዮ እዩ ከም ዝበልዎም ሓቢሮም ሚስተር ካመይ። ኣስዒቦም ፈዚዘ ተረፍኩ፣ ኣይተዛረብኩን፣ ኩነታት ገጸይ ቅይር ኣይበለን፣ ኣብ ስቕታ ዝወረሶ ሴኮንዳት ነንባዕለና ተፋጠጥና እምበር እውን ይብሉ ብጽሑፍ ኣብ ዘቐረብዎ ምስክርነት። ዴሞክራት ኣባል እቲ ኮሚቴ ሰነተር ማርክ ወርነር ዘረባ ትራምፕ ብመሰረት ኮመይ ኣዝዩ ኣሸቓሊ እዩ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይካዚ ጀምስ ኮመይ ክዛረቡ ከለዉ ንመስርሕ ምፅራይ እቶም ብዛዕባ ምስ ኣምባሳደር ሩስያ ዝነበሮም ዝርርብ ንምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ናይ ሓሶት ሪፖርት ኣቕሪቦም ተባሂሎም ካብ ዝስርሖም ዝተባረሩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበሩ ማይክል ፍሊን ሸለል ንኽብልዎ ፕረዚደንት ትራምፕ ሓቲቶምን እዮም እውን ኢሎም ስዒቡ ኣብ ዝነበረ መድረኽ ሕቶን መልስን ትራምፕ ነቲ መስርሕ ምፅራይ ጉዳይ ፍሊንን ሩስያን ንኽቋረፅ ኣይኣዘዙን ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ በሉ ንሶም
I took it as a direction. I mean, as the President of the United States, with me alone, saying, I hope that...
ኣብሃህሎኦም ከም ትእዛዝ የ ወሲደዮ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። በይነይ ምስኦም ከለኹ ከምኡ ክብሉኒ ከለዉ ኣነ ክገብሮ ዝደልዩኒ ንስኡ ኢለ የ ሓሲበ። እንተኾነ እቲ መስርሕ ክቋረፅ ኣይወሰንኩን።
ከመይ ወሲኹም 30 መጋቢት ኣብ ዝነበሮም ዝርርብ ቴሌፎን ትራምፕ መስርሕ ምፅራይ ርክብ ምስ ሩስያ ስለ ሃገራዊ ረብሓ ዝትግብርዎም መደባት የተኣናቕፉ ከም ዘሎ ገሊፆምሉ እዮም። እቲ ደበና ከመይ ጌርና ክንጋልሆ ንኽእል ኢሎም ከም ዝሓተትዎምን ንሶም ድማ እቲ መስርሕ ንኽሳለጥ ንሰርሕ ኣለና፣ ጸገም እንተዘይረኺብናሉ ዓብዪ ረብሓና እዩ፣ ከምኡ ጌርና ኢና ጽቡቕ ስራሕ ንዓይ ኢለዮም። ንሶም እውን ተሰማሚዖም እንተኾነ ይፈጥረለይ ኣሎ ዝበልዎ ዕንቅፋት እውን መሊሶም ገሊፆምሉ እዮም በሉ። ርእቶታት ኮመይ ካብ ትማል ረቡዕ ጀሚሮም ምቅልቓል ድሕሪ ምጅማሩ ርእቶ ዝሃበ ኣመኻሪ ሕጊ እቶም ፕረዚደንት ማርክ ኮስዊዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይምርመሩ ከም ዘይነበሩ ውሽጣ ውሽጢ ዝረበሉን ዝነበረ ጀምስ ኮሜይ ብወግዒ ስለ ዘረጋገፀ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሕጉስ ኮይኖም ኣለዉ እንታይነተይ ተረጋጊፁለይ ኣሎ ኢሎም ሩፍታ ተሰሚዕዎም ኣሎ ስለዚ ንትግባር ዝተረፉ ኣጀንዳታት እዮም ክቕፅሉ ኢሎሎ ማርክ ኮስዊዝ ኮመይ ሰለስተ ጊዜ ፕረዚደንት ይምርመር ከምዘየለ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ ዴሞክራሲያውያን ግና ትራምፕ ንመስርሕ ምፅራይ ጉዳይ ፍለን ሸለል ንኽበሃል ምሕታቶም ዓንቃፊ መስርሕ ፍትሒ ወይ ከዓ ኦብስትራክሽን ኦፍ ጀስትስ እዩ ምባል ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ማለት ቅድሚ 43 ዓመት ንፕረዚደንት ሪቻርድ ኒክሰን ካብ ስልጣን ዘውረደ ዓይነት ዘኽስስ ገበን እዩ ባህልቲ እዮም ተቃውምቶም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ምፅራይ ርክብ ምስ ሩስያ ዋጋ ዘይብሉ እናበሉ እዮም ዘነኣእስዎ ዴሞክራሳውያን ንኣሰንባዲ ስዕረት ሕፂቶም ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ንምክሕሓስ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣነ እንተኾንኩ ምስ ሰበ ስልጣን ሩስያ ዋላ ሓንቲ ርክብ ኣይነበረንን እውን ኢሎም ኣለዉ